Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Trupat qeveritare të Gaddafit kanë sulmuar Bengazin. Presidenti Obama sinjalizon Gaddafin se përballet me ndërhyrje ushtarake. Opozita në Prishtinë thot se Kosova në dialogun me Serbinë ka hyrë pa agjendë të bisedimeve. Luan Shllaku për ngutinë e Bashkimit Evropian për të filluar dialogun Kosovë-Serbi posjerasht thot:
"Ngutia e Bashkimit Evropian e Zotit Kuper ishte një instrument politik i cili deshti që ta filloj procesin dhe mandej thot s'ka më mbrapa."
Për këto dhe e zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Mira, njerëz janë larguar nga Bengazi pasi trupat qeveritare sulmuan periferin perëndimore të qytetit. Një zëdhënës i protestuesve tha se forcat besnike të Muammer Gaddafit po sulmojnë me artileri dhe tanke. Tripoli këmbgul se ushtarët e tij po veprojnë në vetëmbrojtje, ndërsa hedh poshtë akuzat për prishje të armpushimit. Në mesazhet e lexuara nga zëdhënës i qeverisë Musa Ibrahim, lideri libian paralajmëroi komunitetin ndërkombëtar kundër ndërhyrjes.
This is injustice.
Kjo është padrejtësi, është një agresion i qartë dhe është një rrezik i paparashikueshëm për pasojat në Mesdhenj dhe Evropë. Ju kur nuk keni të drejtë të ndërhyni në punët tona të brendshme, ka thënë Ibrahim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar Gaddafin se do të përballet me ndërhyrje ushtarake nëse nuk vepron në përputhje të plotë me rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Obama tha se Gaddafi duhet ta respektojë plotësisht armpushimin e shpallur nga autoritetet.
These terms are not negotiable.
Më lejoni të jemi qartë, këto kushte nuk janë të negocueshme. Këto kushte nuk janë subjekti negociatave. Nëse Gaddafi nuk vepron në pajtim me rezolutën, komuniteti ndërkombëtar do të zbatojë masat dhe zgjidhja do të arrihet përmes veprimit ushtarak, ka thënë Obama. Sot në Paris përfaqësuesit e fuqive botërore diskutojnë mundësitë të ndërhyrjes ushtarake ndërkombëtare në Libi. Kombet e Bashkuara kanë dënuar shtypjen e dhunshme të protestuesve nga ana e autoriteteve siriane. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se përdorimi i forcës vdekjeprurse kundër demonstruesve paqësor është i papranueshëm. Në përleshjet e së premtes në qytetin Dara kanë humbur jetën të paktën 4 persona. Policia ka bastisur kampet e protestuesve në Aden të Jemenit, ku mijëra njerëz bëjnë thirrje për largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh nga pushteti. Forcat e rendit mësohet të kenë përdorur gaz lëcielës, ndërsa mbetet i paqartë numri të plagosurve. Të premten të paktën 46 njerëz kanë humbur jetën nga përleshjet. Egjiptianët votojnë sot në referendumin mbi ndryshimet kushtetuese. Armata ushtarake ka bërë thirrje për pjesëmarrje të madhe, duke thënë se qëllimi i referendumit është krijimi një klime të përshtatshme për zgjedhjet e reja parlamentare dhe presidenciale. Japonia ka urdhëruar ndalimin e shitjes së produkteve ushqimore nga zona e centralit të dëmtuar atomik. Vendimi është marrë për shkak të pranisë së ndotjes radioaktive në ushqime, të cilat nëse konsumohen përbëjnë rrezik për shëndetin e njerëzit. Inxhinierët japonez po vazhdojnë të punojnë në furnizimin me energji elektrike të centralit bërthamor Fukushima. Shifrat e reja të policisë flasin për 7200 të vrarë dhe rreth 11000 të shtukur nga tërmeti dhe tsunami i 11 marsit. Rusia ka nisur testimin e jetës ujore në Oqeanin Paqësor për të parë nëse ka pranitë rrezatimit për shkak të incidentit bërthamor në Fukushima. Qendra Kërkimore Pacifikut tha se deri më tani nuk janë gjetur rezultate pozitive. Ish-sekretari amerikan i shtetit Warren Christopher ka ndëruar jetë në moshën 85 vjeçare. Ndërmjetësuesi i paqes në Bosnjë dhe negociatori për lirimin e pengjeve amerikane në Iran vuante nga komplikimet në veshka. Agjencia Amerikane Hapësirës NASA ka njoftuar se sonte në mbrëmje në qiell do të dominoj superhëna, një fenomen ky astronomik të cilin shumica njerëzve mund ta shohin disa herë në jetë. Hëna do të arrijë distancën më të afërt që mund të arrijë prej planetit Tokë, duke bërë që të shihet më madhe se kurrë. Për herë të fundit superhëna është regjistruar më 28 mars të vitit 1983. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. 10 dit pas njësjes së dialogut me Serbinë, opozita në Kosovë thot se agenda po mbahet e fshehtë dhe se Prishtina nuk do të përfitoj asgjë nga këto bisedime. Por, krye negociatorja kosovare Edita Tahiri pohon se Prishtina do të kërkojë nga Bashkimi Evropian qartësimin e përfitimeve që do të ketë nga këto bisedime. Kronike Albana Isufit.
Telekomunikacioni dhe energjia elektrike do të jenë temat që më 25 dhe 26 mars do të diskutojnë në Bruksel pala kosovare me atë serbe. Krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri bën të ditur se në secilin takim do të flitet për këto tema praktike, por deri më tash nuk është prezantuar ndonjë plan veprimi apo strategji që do të përfshinte temat dhe mënyrën e trajtimit të tyre.
Në agjendën e bisedimeve do të përfshihen të gjitha çështjet praktike, të cilat kanë hasur në pengesa në periudhën e pas çlirimit të Kosovës, dhe përpjekja është që të gjenden zgjidhje konstruktive. Gjithni pra ne si Kosovë kemi vijën e kuqe që do të jetë bisedë teknike që në fakt nënkupton vazhdimisht bisedat të qarta për çështje praktike.
Përpjekja e parë më 8 dhe 9 mars për gjetur zgjidhje nuk qenë suksesshme, me që për katër temat e diskutuara, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, ceftan dhe vulat doganore, nuk u arrit marrëveshje. Ndërkohë asnjë nga temat që njëherë shtruhet për diskutim, sipas Tahirit nuk trajtohet në takimet e mëpasme. Kjo rrit dyshimet e opozitës se bisedimet do të jenë të suksesshme. Deputeti i partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se në mungesë të një strategjie fundi do të jetë i paparashikueshëm.
Nuk ka një platformë mbi të cilën është ndërtuar strategjia e diskutimeve me Serbinë, dhe kjo ka qenë rezultat i presioneve që kanë ardhur kryesisht nga Serbia dhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Në anën tjetër, pasi që kanë pranuar të hyjnë në dialog, zyrtarët kosovar kanë kërkuar të dinë se çka përfitojnë nga ai. Zonja Tahiri thotë se kjo do të kërkohet edhe gjatë vizitës që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton do t'i bëj Kosovës në fund të muajit mars.
Dhe në këtë takim, dhe jo vetëm këtë takim, ne vazhdimisht si qeveria e Republikës Kosovës po kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të dihet cilët do të jenë përfitimet e Kosovës në rrugën e integrimit për Bashkimin Evropian. Me fjalë tjera, kërkojmë qartësimin e agendës së fuqizimit të rrugës së Evropës drejt BE-s. Kërkesat tona janë konkrete që ne kërkojmë pra që të kemi përfitim liberalizimin e vizave, hyrjen në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, pra të nënshkruajmë marrëveshjen stabilizim asocim dhe të përshpejtohet statusi i kandidatit për BE për Kosovë.
Takimet me Serbinë do të mbahen çdo dy javë në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Për pikat për të cilat palët nuk arrin marrëveshje, i dërguari baroneshës Ashton Robert Cooper do të zhvillojë diplomaci fluturuese, siç edhe ka bërë në javët e fundit para dhe pas nisjes së dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafiri këtij edicioni është Luan Shllaku, drejtore ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur. Zoti Shllaku pohon se përmes dialogut Prishtinë-Beograd, Bashkimi Evropian synon të arrijë një sukses në politikën e jashtme. Ai vënë parë në sinjë që mundësitë për proceset integruese evropiane të ofrohen të dyja palëve. Me zotin Shllaku ka biseduar Edona Peci.
Zoti Shllaku, javën e ardhshme pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si vlerësoni takimin e parë që është mbajtur dhe çfarë mendoni se do të bisedohet në raundin e dytë të këtij procesi?
Takimi i parë kishte për qëllim që të fillojë këtë proces dhe shifej se Bashkimi Evropian kishte me mjaft nguti këtë fotografimin e parë në zyrën e zotit Cooper, me cilën do të shënojë fillimin e procesit, fillimin e dialogut si të tillë. Arsyeja pse e kishit me nguti është jo vetëm se e morën këtë mandat nga Kombet e Bashkuara dhe se lëvizjet e fundit politike në Kosovë këtë proces e ndalën, domethënë vonuan mjaft. Kjo mund të jetë njëra prej arsyeve, por një arsye tjetër ishte se u pa në Kosovë se pothuajse tan opozita, media dhe një pjesë e madhe shoqërisë civile ishin kundër domethënë dialogut. Dhe kur themi kundër dialogut, nuk mendoj se të gjithë këto aktorë, domethënë shoqërisë shumë transhishëm, ishin kundër faktit se duhet dilet në dialog, po ato ishin kundër faktit se duhet të ngutemi me dalin në këtë dialog për pa i pa të gjitha përgatitjet e duhura që janë bë nga ana e qeverisë dhe se pa e pa se jemi të fortë në atë moment kur dalim para palëve tjera. Kështu që këtë kontekst unë e shoh se
ngutia e bashkimit evropian e zotit Kupër ishte një instrument politik i cili deshti që ta filloj procesin dhe mandej thotë s'ka më mbrapa. Ne fillum dhe ju kote kini që mendoni se duhet vonu për shkak mos përgatitjes, ne fillum shkojmë përpara. Unë nuk mendoj se zoti Kupër do të vazhdoj të injoroj mendimin e një pjesë të madhe të shoqërisë kosovare, sepse nuk është e parëndësishme, nëse përqindja më e madhe këtu mendon se pala kosovare u fut shumë ngutshëm në këtë proces dhe s'është mjaft e përgatitur, por masi që e filloi procesin ai tash ka menduar dhe sigurisht mendon se e ka blerë një kohë të mjaftueshme për fillu për të bërë një plan se si do të filloj të adresoj këto adresa, do të thonë shoqërinë civile, opozitën e gjithë së bashku me një të them pak a shumë qasje pak më të butë, apo një qasje e cila do të thotë po du të ju mendoj, e kemi të rëndësishme dhe mendimin e juaj, na e thuni, po në një moment kur është tepër e vonë, atëherë në Zvicër do të jetë i rëndësishëm ai mendim.
Si e shihni rolin e Bashkimit Evropian në këtë dialog? Është Bashkimi Evropian i barabartë me zy dy palët si lehtësues i këtyre bisedimeve?
Po Bashkimi Evropian, unë jam i bindur se ka qëllime të mira për dialogun. Definitivisht nuk mendoj që ajo është një pozitë të merr anë në këtë proces. Mirë, po Bashkimi Evropian në rënd të parë punon për vete. Punon për një sukses i cili është aq i munguar apo të them aq i rëndësishëm për politikën e jashtme evropiane e cila po sa ka filluar për me depërtuesi e tillë. Pra, ata në rënd të parë është krejt normale që shohin se çfarëdo suksesi që arrihet në dialog do të jetë suksesi i tyre, se politika e jashtme me vitet e tona është kritiku mrenda saj. Në anën tjetër mos harrojmë se Bashkimi Evropian nuk ka pozitë unike dhe nuk është 100% i paanshëm në këtë proces. Bashkimi Evropian 27 shtete, 22 prej tyre kanë pranuar Kosovën dhe 5 prej tyre se kanë pranuar Kosovën. Pra, ai nga pozita 22 plus 5-shit është në një pozicion ku 22 i thonë shko për para dhe duhet Kosovës t'i hapim të gjitha rrugët që ajo t'a forcoj pavarësinë e tjera e tjera, dërsa 5 tjera do të thonë ndalën në këtë proces. Kështu që Bashkimi Evropian për atë lund me këtë nocionin e bisedave teknike për çështje shumë të vogla, sepse gjithmonë mrapa i ka 22 apo edhe 5 të tjerët të cilët mund t'i thonë stop, nuk kem mandat për me shku më tutje apo më thellë në këtë proces.
Jo ditë më parë publikuat një strategji përmes së cilës sugjeruat që Bashkimit Evropian t'i kërkohen kushtet e caktuara për ose që keni quajtur ju evropianizimin e Kosovës gjatë dialogut. Mendoni se Prishtina zyrtare është në pozitë për të pasur kërkesat e tila?
Po Prishtina zyrtare duhet pa tjetër të kryon pozitën e tilë nëse nuk e ka. Po unë nuk e shopë se nuk e ka një pozitë e tilë. E gjithë kjo është bërje politikë. Me disa aktor shumë të rëndësishëm, Serbia është aktor shumë i rëndësishëm sepse kem shumë të lashe me te. Shumë e kollajshme është politika që duhet bëjmë në një shtet mik. Po politika tamam, ashtu siç duhet bëhet aty ku kemi vështirësi. Në anën tjetër, kemi poshtë njësoj vështirësi me Bashkimin Evropian, jo për shkak se kemi përkrahjen e tyre, po për shkak se çdo proces i filluar dhe i premtuar nga ata ka hasë më një herë në një çorsokak. Dhe në këtë kontekst unë mendoj se Prishtina duhet të jetë politikisht shumë e denjë dhe e fortë që të dy partnerët i adresojnë në mënyrë adekuate. Posaçërisht Evropën e them, sepse ato që ne i quajmë pushtzime, që është në rënd të parë liberalizimi i vizave, ku kemi shumë argumente për ta justifiku një kërkesë të tillë si shumë të denjtë të kohës, po ashtu edhe fillimin e proceseve për avancimin e pozitës tonë, do të thonë marrëdhënies kontraktuale me Evropën. Të dy këto procese e shoh kur duan me i diskualifiku të tjerët në mënyrë të kollajshme, ato bëhen thjesht se s'po kuptojnë edhe na thon, po si mundet tash të bisedohet në dialog për vizat? Jo mor jo thon Shqipni, nuk jemi të thona që në dialog duhet flitet për vizat, po ne para se ta fillu dialogun për ato çështje për cilat duhet bisedojmë, mendojmë se duhet kërkojmë të njëjtat favore të cilët Evropa është duke apo Serbisë. Evropa Serbisi ka premtuar status kandidati, jo që duke e futur në dialog me Kosovën se s'ka kuptim, po ashtu ne mendojmë që të njëjtin pun duhet ta bëjë edhe me neve, jashtë dialogut, të thotë po ne do të jemi shumë të kujdesshëm dhe ne do të japim më në fund shansën që ne ta meritojmë udhimin pa vizë në rënd të parë dhe ta meritojmë momentin kur ne do të ulim dhe do të nënshkruajmë marrëveshjen e stabilizimit e asociimit. Pra ne kërkojmë shans, nuk kërkojmë të marrim një favor të tillë e cili na vjen nga qielli.
Intervistën me zotin Luan Shllaku në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Prej vitit 1999, korridori me Serbinë, i cili lidhe Evropën perëndimore me atë juglindore, është i pezulluar. Kjo sipas autoriteteve kosovare dhe kompanive ajrore po vazhdon të shkaktojë humbje të mëdha. Ata shtojnë se hapja këtij korridori ajror do të ndihmonte në shkurtimin e kohës së fluturimit dhe rrjedhimisht edhe koston e operimit. Kronike e korrespondentes son Prishtin Luljeta Kresniqi.
Mungesa e funksionimit të korridorit ajror me Serbinë ka koston e vet. Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Dritan Gjombalaj, thotë se mos funksionimi këtij korridori ajror bën që fluturimet për dhe nga Prishtina të zgjasin më gjatë dhe të kushtojnë më shumë.
Fluturimet bëhen më të gjata nga Budapesti në Prishtinë diku për 20 minuta. Këto 20 minuta janë kosto ftesë për kompaninë ajrore, e cila kosto detyrimisht reflektohet në bilet. Pra pasagjeri ynë pagun çmim më të lartë të biletës për shkak të këtij obstruksioni dhe gjithashtu fluturon më gjatë se sa që do duhet të fluturohej për një destinacion siç është Budapesti.
Në bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat kanë filluar tani më, tem diskutimi do të jetë edhe qarkullimi ajror. Në këto bisedime pritet të arrihet marrëveshje që ky korridor ajror të hapet. Ndërkohë humbjet që nga viti 1999 kur ky korridor ajror është mbyllur për të gjithë aeroplanët të cilët origjinë kanë Kosovën, janë të mëdha, thotë Dritan Gjombalaj.
Është një shqetësim i cili pengon dukshëm fluturimet e aviacionit civil në Republikën e Kosovës. Janë bërë edhe provogaritje detaje të humbjeve që i kanë kompanitë ajrore, mirë po mbi të gjitha, ne na intereson kostoja e biletës që reflektohet drejt për drejt në udhëtarin kosovar.
Pa dyshim, kompanitë ajrore janë ato të cilat do të përfitonin nga hapja e këtij korridori. Menaxheri i kompanisë ajrore Airways Prishtina për Kosovë dhe Maqedoni, Albion Idrizi, thotë se hapja e korridorit me Serbinë do të ndihmojë normalizimin e hapësirës ajrore.
Bllokimi që kemi sot shkakton edhe kostet të larta si për aviokompanit ashtu edhe për ushtarin. Hapja e hapësirës ajrore ose normalizimi i hapësirës ajrore do të ishte shumë e mirëseardhme, sepse kjo jo vetëm që do të reduktonte koston, por edhe do të ulte çmimin e biletës dhe do të reduktonte edhe emisionet e dioksidit karbonit, gjë që janë të dëmshme për midis.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryen vetëm përmes dy korridoreve për hyrje dhe dalje. Hapësira ajrore kontrollohet nga kosovarët dhe NATO-ja. Sipas Albion Idrizit, Kosova është duke humbur edhe të ardhurat potenciale të cilat mund të nxirren nga fluturimet.
Industria e aviacionit Kosovës humb dy fesh. Njëherë humb për trafikun që vije dhe nisën nga Kosova, sepse ai nuk mund të vije direkt në Kosovë, por duhet të shkojë ka mali i zi, ka Shqipëria deri në Maqedoni dhe pastaj të hyjë në Kosovë. Dhe pika dytë ku humb Kosova është kufizimi i te i kalimeve në hapësirën ajrore të Kosovës.
Në bazë të ligjit, Republika e Kosovës ka sovranitet të plotë dhe të paprekshëm mbi territorin e saj, si dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve për aviacionin civil në territorin dhe hapësirën ajrore të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga Shkupi, ka dështuar edhe një takim i liderëve në Maqedoni për zgjidhjen e krizës politike. Lideri i opozitës maqedonase Crvenkovski ka refuzuar të marrë pjesë në një takim të thirrur nga presidenti Ivanov, pasi në të nuk kishte asnjë përfaqësues të opozitës shqiptare. Për rëdhoje, Ivanov ka caktuar një takim të ri me përfaqësues të gjitha partive. Takimi synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kronike Isuf Kadriut.
Pas dështimit të takimit të mbrëmshëm të liderave të partive politike, presidenti Gjorgji Ivanov për nesër ka caktuar një takim të ri me përfaqësuesit e partive më relevante politike në vend. Takimi synon harmonizimin e qëndrimeve mes pozitës dhe opozitës lidhur me shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në takimin e mbrëmshëm të thirrur nga presidenti Ivanov ishin të pranishëm vetëm partnerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Kreu i opozitës Branko Crvenkovski bojkotoi takimin, pasi në të nuk ishin thirrur asnjë nga përfaqësuesit e partive opozitare shqiptare, kështu që formati i propozuar sipas së Crvenkovskit nuk ofronte mundësinë e arritjes së kompromiseve të mundshme, por presidenti Ivanov tha se refuzimi i ftesës dëmton proceset në vend.
Takashto vo vreme koga jemi veke najava za vonredni izvori koga
në kohën kur kemi paralajmërime për zgjedhje të jashtëzakonshme, Kur na presina vendime serioze për është blokimin e procesit e uri integruës të vendet, mendoj se është përfundimisht jo serioze që të refuzot ftesa e presidentit të shtetit, i cili niset para si gjithasht nga interesat e shtetit dhe të qytetareve të Maqedonis, tha presidenti Ivanov. Lideri i VMRO dëpëmënejës e njëherit kryeministër Nikola Gruevski tha se bojkotin nga ana e Cervenkovskit është edhe një sinjali qartë që lëse dëmëja dëshiron të bojkotoj zgjedhjet me çdo çmim. Gruevski tha se do të bëjë gjithçka të mundur që LSDM-ja të kthehet në kuvend dhe të përmbushë madje edhe disa prej kërkesave të cilat kreju e ekzekutivit i quan të palogjikshme, siç është ajo e ndërhyrjes në punën e pushtetit gjyqësor për zhbllokimin e llogarive bankare të medjave të cilat po hetohen për malverzime financiare. Pavarësisht se sa prej kërkesave të tyre do të përmbushim, ata janë të vendosur të mos dalin në zgjedhje. Kjo është zgjidhja e Cervenkovskit, sepse është në pyetje karriera e tij. Ai e din se nëse del në zgjedhje do të pasoj humbje dhe do të duhet të tërhiqet. Për këtë arsye ai e mban peng gjithë LSDM-n, deklaroi lideri i VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski. Ndërsa kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreson e kapërcimin e dallimeve dhe realizimin e zgjedhjeve, të cilat sipas tij nuk janë kërkuar nga partitë në pushtet, por nga opozita.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka kërkuar zgjedhje të parakoshme. Ne jemi vendosur në situatë të imponuar nga vetë opozita dhe mendoj që opozita duhet të ketë përgjegjësi për këtë situatë që ka ndodhur në Maqedoni.
Por partitë opozitare veprimin e BDI-së kanë quajtur të dëmshëm për shqiptarët.
E kanë më së lehti që të negociojnë me BDI-n dhe realisht është ashtu pasi që BDI-ja nuk kërkon asnjëherë asgjë në takimet e liderëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Vlerësimet e njëjta kanë dhënë edhe nga PDSH-ja e Mendothaçit. Nga kjo parti përmes një komunikate madje kanë bërë të ditur se nuk marrin pjesë në takim pasi nuk e njohin Ivanovin për president të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Islamistët radikal duhet ndalur, thot postjerash në një intervist për Radion Evropa e Lirë, sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld. Ai flet për Afganistanin, Irakun dhe shumë tema tjera me cilat është ballafaçuar gjatë karrierës së tij shumë të gjatë dhe të begatshme politike. Intervistën me zotin Rumsfeld e ka zhvilluar James Kirschik. Pasyrjes së Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Washingtoni është dashur të bashkëpunoj me zotet e ndryshëm të luftës në teren. Ju në librin e juaj i keni përshkruar si karaktere të pakëndshme. A mendoni se integrimi i tyre në strukturat qeveritare ishte gabim nga aspekti periudhës pas luftë?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj ashtu. Nuk i kam cilësuar të pakëndshëm. Ata e njerëz që kanë qenë në luftë, në një vend të mbyllur, kanë vuajtur nga thatësira okupimin sovjetik dhe deri të luftat civile që zgjat me vite. Dikush i cilëson zotër të luftës, lider fisnor, ndërsa dikush general të policisë. Sidoqoftë i cilësoni, nuk ka dyshim se ata nuk janë demokrat Jeffersonian. Ata janë njerëz që jetojnë në Afganistan, që bëjnë ato që është rëndom dhe normale në këtë vend. Më mira që mund të bëjmë është të bashkëpunojmë me ta. Ata janë kundër talibanëve, kundër Al-Qaidës dhe e shi për këtë bashkëpunojmë me ta. Kur them ne, mendoj në CIA-n dhe njësitë speciale të Ministrisë së Mbrojtjes. Bashkëpunimi i suksesshëm me ta ka bërë që talibanët dhe Al-Qaida të largohen nga Afganistani për një kohë të shkurtër.
Ka shumë kontradikta që lidhen me mos suksesin në kapjen e Osama Bin Ladenit. Në memoaret e juaja keni shkruar se askush nuk e di me siguri nëse ai ka qëndruar në Tora Bora, por me vonë keni thënë se ndoshta në Tora Bora është lëshuar rasti. Keni thënë gjithashtu se do të dërgonit më shumë trupa nëse generali Tommy Franks do t'i kërkonte.
Nuk ka pasur kërkesa për dërgim të trupave shtes, as nga zinxhiri i CIA-s dhe as nga zinxhiri i komandës ushtarake. Nuk e di si mund të dikush nga Washingtoni të gjykojë të kundërtën. Unë kam shqyrtuar këtë çështje, por është qartë se dëshmit nuk ishin të mjaftueshme për të bindur njerëzit në zinxhirin e CIA-s ose ushtrisë se u duhej ndihmë shtes. Po kësaj Tora Bora u ishte ekspozuar bombardimeve të fuqishme gjatë gjitha saj periudhe.
Kalojmë në Irak, ku jeni ekspozuar kritikave jo të vogla për faktin që keni mundur të bënit më shumë për të evituar plaçkitjet pas invadimit.
Nuk e di përgjigjen në këtë pyetje, plaçkitjet ishin problem që komanda qendrore e kishte pritur. Saddam Husseini kishte lëshuar 100,000 të arrestuar nga burgjet. Husseini kishte ftuar për xhihad dhe xhihadistët kishin ardhur nga Irani, Siria dhe disa vende të tjera të afërta. Iraku është një vend shumë i madh në të cilin njerëzit ishin nën represion. Situata e njëjtë me plaçkitjet në rrethana të tilla ka ndodhur edhe në Gjermani, nëse i kthehemi të kaluarës. Çdo herë kur ndërohet regjimi në fazën e tranzicionit, kjo nuk mund të shmanget. Nuk kam përgjigje nëse plaçkitjet në rrethana të tilla mund të evitohen.
Nëse tash do të ishit ministri i mbrojtjes, çfarë do t'i këshillonit presidentit Obama të bënte të lidhur me zhvillimet aktuale në Libi?
Mendoj se ministri aktual i mbrojtjes Robert Gates jep këshilla të drejta. Ekzistojnë të gjitha shkaqet për qëndrim të kujdesshëm. Njerëzit thonë shkojmë dhe zbatojmë zonën e ndalim fluturimit ose zonën e ndalimit të tankeve, por çështja është shumë më e komplikuar. Kam lexuar këshillat e sekretarit Gates dhe në tërsi jam i pajtimit me të.
Jeni kritikuar për faktin që nuk keni pranuar gabimet. Cili mendoni se ka qenë gabimi më i madh që ka pasur pasoja dhe që e keni bërë si sekretari mbrojtjes në administratën e Bushit?
Kjo është një pyetje që të gjithë njerëzit e shtypit duan ta bëjnë. Unë jam përgjigjur qindra herë në këtë pyetje. Edhe në libër kam vënë në pa disa gjëra për të cilat kam keqardhje ose gjëra që kanë mundur të bëhen ndryshe ose më mirë. Mendoj se bara më e madhe që e bart me vetë është fakti se lufta është dështimi politike së jashtme, sepse nën kupton humbje të jetëve, ndërsa çdo jetë është e pakompensueshme. Kam shpenzuar shumë kohë duke vizituar spitalet në Shtetet e Bashkuara, Irak dhe Afganistan, dhe kam takuar ushtarë dhe familjarë të tyre. Gjithnjë kam pyetur veten se si t'ua shpjegoj sakrificën e tyre. Kjo është sakrificë jo vetëm e ushtarëve, por edhe e familjeve. Çdo herë kam qenë inspiruar nga fakti që ata ishin krenar për atë që kishin bërë, se dëshirojnë të kthehen në njësitë e veta dhe se familjet e tyre i mbështesin në këtë aspekt. Mbi të gjitha është për keqardhje që kohë pas kohë kemi luftra dhe ato janë gjëra të llahtashme.
Ju në një çast pas rastit Abu Ghraib keni ofruar edhe dorëheqjen.
Dy herë, dhe kjo ka dëmtuar vendin tonë dhe prestigjin e ushtrisë sonë. Mendoj gjithashtu se nuk kemi pasur sukses në fushën e konkurrencës së ideve tona. Kemi lëshuar rastin që vendit dhe botës t'ia shpjegojmë se islamistët radikal janë të vendosur që të mësojnë të rinj të vrasin njerëz të pafajshëm, burra, gra dhe fëmijë. Ne duhet të bindim njerëzit se kjo nuk është mirë të bëhet, pra nuk është jetë që të vësh eksplozivin në brez dhe të shkosh në treg për të vrarë njerëz të papajshëm. Islamistët radikal mëson njerëzit për gjëra të gabuara. Ne duhet të bëjmë krejt që është e mundur dhe njerëzore që t'i ndalim dhe gjëra të tilla në botë të ndodhin sa më pak.
Donald Rumsfeld ish sekretar amerikan i mbrojtjes. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Trupat qeveritare të Gaddafit kanë sulmuar Benghazin. Presidenti Obama sinjalizon Gaddafin se përballet me ndërhyrje ushtarake. Opozita në Prishtinë thot se Kosova në dialogun me Serbinë ka hyrë pa agjend të bisedimeve. Luan Shllaku për ngutinë e BE-s për të filluar dialogun Kosovë-Serbi post jerash thot.
Ngutia e Bashkimit Evropian e zotit Cooper ishte një instrument politik i cili deshti që të filloj procesin dhe më ndekë thotë s'ka më mrapa.
Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.